Takže potom, ako týždeň sa schádza, znova dostávame slova Svätého písma, slova od Pána skrze cirkev, ktoré sú nám dané, aby sme vnímali to, čo nám môže pomôcť, čo môžeme pokriať prežívaním našej viery v tom týždni, ktorý je pred nami. Pravda, tematicky tieto tri čítania sú dosť široké, ale ja by som rád vybral takú tému alebo uhol pohľadu, ktorý nadväzuje na tie tri minulé nedele, ktoré sme mali, ako sme pred týždňom povedali, trošku tak tematicky sme ich aj pospájali. No a minulý týždeň sme skončili práve pri tom, ako v tom dome Božom sa zachovať, s Bohom kráčať, ale v kontexte spoločenstva, v angažovanosti tej poctivej, živej viere, ktorú človek medzi ľuďmi a v tomto svete aj napĺňa. Takže práve tento rozmer sveta, ľudí, angažovanosti, v kontexte tej drámy utrpenia, biedy a slabosti, to všetko je možno tá téma, ktorá určitým spôsobom aj v Habakukovom prvom čítaní vrcholí. Je to jeden z tých malých prvkov starého zákona, ktorého častokrát nečítame, z tých 12 malých, no a to jeho proroctvo alebo prorokovanie bolo chvíľku pred tým, ako v tom období kráľovstvom medzi Šalamúnovým kráľovstvom a babylonským zajatím i to južné judské kráľovstvo padlo. Po minulé týždne Amosa sme čítali, no a ten riešil podobné veci v kontexte severného izraelského kráľovstva, kým ho Asirčania dobili. Habakuk pôsobí v južnom judskom kráľovstve a je to práve to také dramatické obdobie, keď tie 10 ročia pred príchodom babylonského zajatia to všetko vyzeralo, že oni znova zakúsia moc a požehnanie Boha. Mali za sebou dvoch kráľov, ktorí sa o náboženskú reformu obnovu snažili, ktorí hriechy odmietali a kráľovstvo naozaj takým spravodlivým spôsobom a nábožným spôsobom viedli. No ale po ich smrti prichádza veľký pád a tí poslední kraja králi, jeden horší než druhý, tej amorálnosti, modloslužbe, zlobe, vonkajšej nábožnosti, sociálnej nespravodlivosti, no ako keby sme to minulotýždenné Amosovo mohli jedno, druhé, tretie, štvrté znova spomenúť a aplikovať na južné judské kráľovstvo, tá dráma tej spoločenskej, ale i ľudskej osobnej biedy, ktorá týchto ľudí omíňala. No a do toho zaznieva výkrik proroka Habakuka, ktorý sa pýta, Pane, dokedy? Vnímajúc i tú sociálnu nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, tú utlačenie chudobných, tú zlobu, tú zlosť ľudí a to ubližovanie, ktoré tam bolo. A naozaj sa prorok pýta ústami alebo skrze ústa proroka tí mnohí ľudia, ako sa pýtajú, Pane Bože, dokedy? Budeš to trpieť? Na to tá odpoveď Pán mi povedal, napíš videnie, vrí ho do tabuľ a ono má dva rozmery, ten sensus literalis, ten zmysel priamy literárny, to, čo predpovedá, čo niekoľko desaťročí prišlo, akým spôsobom na to bola tá odpoveď babylonského zajatia a my sme pred niekoľkými mesiacmi, keď sme to na pokračovanie tých starozákonných prorokov čítali z toho obdobia, tak veľmi detailne sme hovorili o tom, ako postupne to babylonské zajatie prichádzalo, aká dráma sa tam odohrávala. Teda toto ako ten literárny zmysel, áno, dopadne to tak, že jednoducho v reťaziach budú odlečení do zajatia a Boh dá ruky preč a nebude toto kráľovstvo požehnávať. Ale ruka v ruke s tými ten sensus plenior, ten zmysel hlbší, kde spravodlivý bude žiť viery. Ten, kto nemá dušu priamu, zvedne ten rozmer Božieho súdu a odmeny spravodlivých, to, čo sme sa z iného uhla pohľadu v tomto týždni, keď sme knihu ju občítali, čo sme sa dotýkali, keď táto téma, táto kniha sa naplno dotýka témy, prečo trpí spravodlivý. No, práve takto trošku ukázaná tá partia pred babylonským zajatím je tým pozvaním pýtať sa spolu s prorokom Habakukom, dokedy, Pane? Aké riešenia my také ľudské máme. Na strane jednej by sme chceli, aby Boh do tých konkrétnych vecí zasiehol, do tých neprávostí a zloby, ktorá sa vo svete odohráva. A človek sa pýta, Pane, prečo také niečo dopustíš? No, dve základné roviny odpovede tam môžeme vnímať. Tá prvá sa odvíja od toho, čo je obrazným spôsobom v tej dráme rajskej záhrady vyjadrené. Boli tou prvotnou milosťou zahrnutí, osobitne tým Božným dielom naplnení Adam a Eva a dostali zákaz, slobodnú vôľu im Boh zachoval. Ten strom poznania dobrá a zla. V jednej strane vyjadroval revoltu, kto je ako Boh, buďme ako Boh, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Na strane druhej vyjadroval tú slobodu, nesmeli, ale bolo to na nich, čo vlastne spravili. A práve to vyjadrenie, že Boh do krajnosti respektuje slobodnú vôľu človeka, môže nám ju zjať. O áno, môže a mnohým veciam zabrániť. Áno, to sa dá. Ale ako náhle nám Boh zoberie slobodnú vôľu, jednu z tých podstatných črt toho hebrejského Selem Elohim, teda ten Boží obraz, na ktorý sme stvorení. Naša duša so sebaúvedomením, s mohutnosťami rozumom, slobodnou vôľou a tak ďalej. Môžeme byť sveté stroje, môžeme byť dobré zvieratka a nie sme ľudia. Ten vrchol stvorenstva. Ten obraz živého Boha. A tak vlastne Boh ako keby s tým úžasným rizikom do tohto stvorenstva ide, že až do krajnosti našu slobodnú vôľu rešpektuje. V tej dráme, ktorá sa odvíja v ľudskej revolte a zlobe, ktorá túto vôľu zneužíva a človek človeku ubližuje a zlo prichádza. A to ešte nespomína zlého ducha a to, čo on má za ušami v tej ľudskej zlobe a v ľudskej neprávosti. Na strane druhej, keby to bolo len o pozemskom živote, tak človek si povie, sorry Bože, ty je síce pekné, že sme na tvoj obraz stvorený vrchol stvorenstva, ale ak to tu na zemi končí a ten život má byť len pozemský, nič viac, to je danajský dar. O čom to je? Keby náš pozemský život nebola cesta, ktorá je završená tým Božím súdom a tým našim životným vyjadrením pre Boha alebo proti Bohu, pre dobro alebo proti dobru, do nebeskej slávy alebo do zatratenia do pekla. V tomto kontexte už i to utrpenie mnohokrát, ktoré tu človek na zemi zakúsi ako dôsledok neprávosti alebo zloby iných ľudí, je a môže byť účasťou na Kristovom kríži a na tej ceste do nebeskej slávy. Ten minulý týždenný Lazár, ktorý v tom Abrahámovom lone spočíva a zakusuje to bytostné naplnenie, ktoré na zemi ani z diaľky nemohol ochutnať. Dobre, jedna vec je takto teoretizovať, alebo tak akademicky si to povedať, čo z Božieho zjavenia vnímame, a druhá vec je tá, ako sa k tomu staviame. Tie možnosti sú viaceré. My môžeme veľmi radikálne chcieť tu na zemi proti tomu zlu bojovať. Aj spôsobom takým, že odhodíme to, čo nám Boh velí, aby sme dokázali na pravde spravodlivosti milosrdenstvo Božie a odpustenie stavať. Je zaujímavá tá cesta teológie oslobodenia v Latinskej Amerike, keď začínala v 20. storočí, potom postupne sa vyvíjala a formovala, a tie prvotné formy to bol taký výkrik do tmy tých jednoduchých ľudí v spoločenstve cirkvi, ale i kňazov, biskupov a teológov, že takto sa žiť nedá. To je veľké dráme, utrpenia a pokorovania ľudí a zotročenia a ubližovania. A tam veľmi prichádza to oslovenie tou ideológiou marxistickou a tou snahou v tomto kontexte zbranie do ruky vziať a revolúciu napláňať. I touto cestou sa skúsili vybrať. A postupne zisťovali, ak na prvom mieste nie je slovo Boha, ak na Božej vôli to nie je postavené, tento zápas nikam nevedie. To nie je riešenie. Schovaj meč do pošvy, hovorí pán Petrovi, no vedomí, takýmto spôsobom i ty sám zahynieš. Takto sa môže niečo vyboxovať navonok, ale nezmeníš ľudské vnútro, ľudské duše. Tá zloba znova a znova prichádza. Môže byť niečo úplne iné, že človek nie, že sa budem s tým bojovať, ale ja sa tomu podvolím a týmto spôsobom začnem ja sám žiť. Nejakým spôsobom sa integrujem a bude mi to vyhovovať. Či už ten rozmer západný, keď sme Boha za niečo iné, za celosvetový etos vymenili a trošku iným spôsobom Božie hodnoty a tak ďalej pochopili, svojimi vlastnými ich nahradili alebo zeditovali, čo áno a čo nie. Alebo tým spôsobom, že človek úplne falošným spôsobom chce, aby to Božie bolo prezentované skrze našu tú neprávosť alebo i tie prehrešky toho judského kráľovstva. Koľko narkobarónov na krku kríž veľký nosí. Mne sa stalo, že ma raz prosili, aby som išiel požehnať a posvetiť jednu reštauráciu a Keď človek príde pre ten priestor, tak žiadali ma, aby som išiel posvetiť nevestinec. Človek upadne sánka, akože to myslíte vážne? A úplne vážne to mysleli, áno však, a mali 5 dôvodov, nie sú tie, aby ste neboli súdení a ďalšie nachystané, že ako vlastne tým, že nám pomáhajú a rodiny zachraňujú. V tom naplno povedané bordeli. Teda ten spôsob, keď človek vyslovene prestane byť hluchý a citlivý na to Božie a úplne iným spôsobom si to Božie vysvetľuje, ako mi to v tomto svete chutí, alebo akým spôsobom sa môžem integrovať aj do tej neprávosti, alebo do zloby tohoto sveta. Tá ďalšia možnosť, ktorá je, do ulity sa zatvorím. A jednoducho utečiem z tohto sveta. Keď ten starý zákon čítame, tam postupne vznikali tie rôzne spoločenstvá, ktoré boli vynútené či už tou drámou, povstanie Makábich, tam chaldejci, ktorí utekali, potom neskôr rôzne skupiny esení a tak ďalej, ktorí sa do seba uzatvárali. A tam mnohokrát prichádza to riziko veľkého radikalizmu, ktorý prestane byť citlivý na to slovo Boha. Buď človek stvrdne, alebo veľmi prísne sa stane, tých druhých odmietne, znenávidí, alebo ich často slova Boha prekrúti a ako mi to vyhovuje, aby on sa bránil voči tomuto svetu, i tak sa to stane. Ako na jednej strane cirkev v dnešnom svete s liberalizmom koketuje a má s tým veľké problémy v rôznych častiach sveta. Na tých istých miestach tá psychológia nepustí a tá sociológia, ten rozmer ľudí, to mantinelové opačné, akým spôsobom sa ten veľký radikalizmus ultrakonzervatívny vzniká. Jedno opúšťa, druhé nechápe tie Božie hodnoty a tú radosť a slobodu evanjelia. No a tak postupne prichádzame až k tomu, spravodlivý bude žiť zo svojej viery. To pozvanie, ktoré dostal Timotej od Pavla a ktoré Boh skrze cirkev i nám tlmočí. My tú zlobu a to zlo na svete nevyriešime. Završené to bude až druhým pánovi slávnym príchodom, tým definitívnym porazením všetkého zla a neprávosti, tak ako diabol bol porazený na kríži, aby toto dielo porazenia bolo završené, aby všetko zlo bolo zničené pri završení sveta. Dovtedy zápasím. A ten spravodlivý, ktorý žije z viery, si uvedomuje možno 3 základné skutočnosti. Tá prvá, moja vlast je v nebi. Ja to, čo žijem, žijem ako cestu do nebeskej slávy. V prvokresťanskej cirkvi nemali problém cirkevní otcovia, keď oslovovali v svojich kázniach alebo spisov, nazývať kresťanov nebešťanmi. Moji milí nebešťania. Také oslovenie, keby som povedal na svätej omši a tak ďalej, sú bratia a sestry, a myslí to vážne. Bytostne vážne, áno, ale keď to, čo sme od Krista dostali, my máme účasť na zboštení a po tom, čo tu na zemi završíme, aby sme boli skriesení z mŕtvych a žili na veky. Teda tá optika večnosti nás učí, aby sme dokázali to Božie si zachovať i napriek tomu, že je to ťažké tu na tejto zemi. Je to cesta, ktorá nie je ľahká, je to cesta, ktorá je nasledovaním Krista, ktorá krížovou cestou sa stáva. Ale má zmysel, má smer, má cieľ, pri ktorý putujem. Dar večného života. Ten druhý rozmer, to spravodlivý bude žiť z viery, to nasledovanie Ježiša Krista i v tom, čo je ťažké, čo nie je ľahké. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje, hovorí Pán. Ja znova pripomínam, ten každodenný kríž, to má viaceré rozmery. Kríž zápasu s vlastným hriechom, cesta vnútornej slobody, zlišovanie Božej vôle, podredenie vlastnej Božej vôli, žiť evanjelium v tomto svete proti prúdu, proti výsmechu, nepriateľu a tak ďalej, no a angažovať sa v tomto svete podľa evanjelia, budovať Božie kráľovstvo ako také. Môže byť zdravotný kríž, rôzne ďalšie, teda celý ten komplex tej náročnosti nášho života, keď kráčame s Ježišom Kristom. Ale z toho, čo Pavol píše Timotejovi, to nasledovanie Ježiša Krista v živej viere a z moci ducha prostredníctvom vkladania rúk, ktorú sme dostali. Dar krstnej milosti, sviatosti birmovania, moci Svätého Ducha. Aby Božie slovo sme dokázali chápať, aplikovať na realitu nášho každodenného života a aby to bola Božia milosť, ktorá nám dáva silu si toto Božie slovo alebo život podľa Božieho slova aj zachovať. I v tom nesení kríža. To, kde kráčajúc Kristom i v tom, čo je ťažké, vieme rozlišovať, čo je dobré, čo je správne, čo nie, čo je zlé a to Božie si zachovať. Nevoliť ľudské spôsoby, ale tie Božie. A pozerajme do dejín i spoločenstva cirkvi a vidíme krásne na tých dejinách to rozlíšenie, aké ovocie, ako dopadlo to, kde sa používali Božie riešenia a kde ľudské, i keď za to Božie maskované, aké ovocie úplne iné to dokázalo prinášať. Teda to, čo až dejinná konfrontácia alebo ten spätný pohľad môže naplno nám vyjadriť, ako to môže byť, ľudia vtedy to ešte nepochopili, ale na nich záležalo, či to, čo konali podľa Boha alebo podľa seba naplnili. Teda z tej moci Ducha Svätého, z toho, čo mi Boh zjavuje, aby som vedel rozlíšiť to, čo môžem a mám v svojom živote žiť. No a ten tretí rozmer, to je ten rozmer živej viery. Viera, ktorá vrchy prenáša. Nuž, o čo vlastne ide? Mi teraz nemám teraz zámer baviť sa o charizmatickom rozmere viery, ktorého ovoci môžu byť aj takéto veci, ovocie chariziem alebo služieb Ducha Svätého, ako tie konkrétne zásahy, ktoré Boh určitým spôsobom spraví. Ale ide mi o tú hĺbku našej viery, ktorá dokáže naše životy meniť. Tá hĺbka našej viery, ktorá naše životy mení a posúva nás ďalej. A uschopňuje nás, aby sme dokázali v tomto svete kráčať a žiť to, čo je Božie. Koľko bolo svätých, ktorých keď človek číta ich životopis a vidí, čo sa im stalo, zabuchnem dvere a kašlem na to. Nie, že by som Boha odvrhol, ale možno aj pred ním sa ako Eliáš na začiatku svojho pôsobenia postavím, Bože, nestojí to za to, toľko som sa snažil. Alebo druhých, že by som rezignoval na tento svet alebo na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Viacerí veľa schytali. Od tým, ktorým slúžili, alebo pomáhali, alebo niečo v tomto svete menili. Nebolo to ľahké. A keby to len na nich bolo postavené, nezvládnu to. Ale práve tá živá viera, v ktorej i takéto niečo prekročili, až to potom dokázalo pohnúť ľady v ľudských srdciach, v spoločenstve ľudí. Niečo v spoločnosti ukázať, alebo presadiť, alebo vyjadriť, že dá sa aj inak v tomto svete žiť. A že ľudia môžu byť k sebe aj lepší. Môžu svoj život podľa Evanjelia naplniť. Od toho minulého, čo sme pred týždňou skôr tak smerovali, pomenovali tie konkrétne problémy v modernej západnej spoločnosti, v čom teda môže byť problém, ako to vidím, tak teraz skôr mi ide o ten pohľad dovnútra, do rozmeru našej viery. Či naozaj i na nás sa môže naplniť to slovo Habakuka, spravodlivý môže žiť z viery. Poviete mi, kto je spravodlivý. No ja sa neprihlásim, že by som bol. Ale keď sa spýtam v kontexte Nového zákona, kto je ospravodlivený, prvý sa hlásim a poviem, áno, vo viere chcem, aby som takým bol. Teda nie, že Pane, až vtedy začnem, keď budem dokonalý a budem to vedieť. Ale vtedy začínam, keď som uveril v milosrdného Boha a v pokore a v ľútosti sa pre Neho otváram a do života Ho pozývam. A dávam Mu priestor, aby vo mne konal. Vieru upevnil do tej miery, že moja vlast je v nebi. Môj život prehlbil do tej miery, že dokážem voliť Božie riešenia a vnímať i zmysel kríža, v ktorom Boh pôsobí a ovocie to prináša. A pre Božiu vôľu svoj život otvoriť až do tej miery, že hľadám to, k čomu ma Boh volá, čom ja môžem niečo zmeniť, kráčajúc týmto svetom, čo z viery môžem spraviť, aby môj život, moje vzťahy alebo spoločnosť mohla byť trošku iná, aby sme to dokázali naplniť. Skúsme sláviť sväté tajomstva a keď aj to bude ťažké alebo krásne, to už je jedno, ako nám to príde, skúsme nad tým porozmýšľať, že čo má ten potenciál niečo v našom živote meniť. Ja som tie niektoré veci predstavil, ako sa dá k tomu postaviť. A aj na nás, to musí každý z nás nad tým určitým spôsobom rozmýšľať a znova si tú odpoveď dať v tom konkrétnom úseku života, aby sme vedeli Boha prosiť a sa pre Neho otvárať. A uveriť, že i naša viera môže byť taká, že tým obrazným spôsobom môže vrchy prenášať. Môže nás zmeniť a kúsok sveta zmeniť, ktorý je okolo nás. Amen.